Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ove su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Svake godine govori se da nema dovoljno vetrozaštitnih pojaseva, da se zbog toga usled eolske erozije oštećuje kvalitet oranica, da smetovi izazivaju nesreće i izazivaju zastoj u saobraćaju. Postojeće drveće se seče, novo se retko sadi, a i kada se posadi, često biva uništeno dok je još u fazi sadnica. Iako postoji zakonska regulativa, svaki pokušaj da se situacija popravi biva zaustavljen brojnim problemima. Kome pripada zemljište na kome bi se podizali vetrozaštitni pojasevi, ko bi bio dužan da posadi i održava, kako sprečiti uništavanje. Gost emisije je dr. Ratko Ristić sa Šumarskog fakulteta u Beogradu. Osniva se regionalni Arhus centar Jugozapadna Srbija sa zadatkom zaštite biodiverziteta u Polimlju. Na prvi sastanak pozvani su i predstavnici Arhus centara iz Srbije i Crne Gore. Njihov cilj, kao i same Arhuske konvencije, je veći uticaj javnosti na donošenje odluka koje su od značaja za građane. Onkolozi upozoravaju da je smrtnost od raka grlića materice u Srbiji sve veća, iako je broj obolelih skoro isti kao u zemljama Evropske unije. Razlog je kasno otkrivanje. O tome govori dr. Olivera Radulović iz Instituta za javno zdravlje u Nišu. Porodica Bistrih Potoka i Bože Mandić sutra u Bitefu igraju predstavu Stid, koja podsjeća na iskonsko ljudsko dostojanstvo koje je danas potisnuto, diskreditovano i suvišno. Specijalni gost je pisac Slobodan Tišma. O ovim temama govorimo u naredna dva sata. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine počelo je pripremu nacrta zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini, koji bi trebalo da bude završen do kraja juna. Novi zakon treba da omogući primjenu Evropske direktive o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini, koja je usvojena 2004. godine. U izradi zakona učestvovaće 40 ljudi, predstavnika ministarstava, nadležnih institucija i nevladinih organizacija, a planirane su i još tri javne konsultacije u drugim gradovima Srbije. Novi zakon trebalo bi da uspostavi mehanizam utvrđivanja odgovornosti za štetu načinjenu životnoj sredini po principu zagađivač plaća, odnosno da zagađivači životne sredine budu finansijski odgovorni za remedijaciju i sprečavanje štete po životnu sredinu. Poseban segment direktive koje će biti primenjeno u zakonu odnosi se na zaštićene vrste, staništa, vode, zemljište i ljudsko zdravlje. U reaktorskim sudovima dve belgijske nuklearne elektrane stručnjaci za koroziju našli su više hiljada pukotina. Moguće je da su one nastale usled zamora materijala. ali pošto se u takvim sudovima odvija lančana reakcija, pukotine predstavljaju rizik za bezbednost. Otkriće zamora materijala je pitanje od svetske važnosti. U Belgijskom centru za nuklearna istraživanja u Molu je ustanovljeno da materijal usled radioaktivnog zračenja slabi u mnogo većoj meri nego što se do sada pretpostavljalo. Belgijski reaktori su trenutno van pogona i ne zna se da li će ikada ponovo proraditi. Sada će morati da se ispitaju i drugi reaktori širom sveta i moglo bi da dođe do talasa zatvaranja nuklearnih elektrana. Greenpeace je do tačnih rezultata ispitivanja došao preko suda i traži da se ispitaju svi svetski reaktori. Stotinjak novih droga otkriveno je prošle godine u Evropi, što je novi rekord, objavila je Evropska agencija za droge iz Lisabona. Time je broj supstanci koje prati ta agencija porastao na više od 450, od čega je više od polovine otkriveno u poslednje tri godine, navodi agencija na osnovu podataka prikupljenih u 28 država članica Evropske unije, kao i u Turskoj i Norveškoj. Kada je reč o borbi protiv krijumčarenja supstanci, agencija ističe da se broj zaplena u Evropi povećao 7 puta od 2008. do 2013. Predstavnici organizacije i građanskih pokreta za zaštitu životne sredine ukazali su da je vlada Srbije izmenom pravilnika ponovo dozvolila zakopavanje leševa životinja koje ugrožava životnu sredinu i donela akt koji je u suprotnosti sa principima Evropske unije. Propisi Evropske unije predviđaju ukidanje stočnih grobalja dok se u Srbiji tela životinja bacaju na divlje deponije i smetlišta, često u blizini naselja i vodotokova. Postoji realna opasnost od zaraza i epidemija, upozoravaju ekolozi. U poslednjem izveštaju o napretku Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji ocenjeno je da je najgore stanje baš u zaštiti životne sredine. Poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini Srbije uputio je zahtev za hitno održavanje sednice Odbora za poljoprivredu na kojoj bi se razmatrao uvoz mesa životinja hranjenih genetski modifikovanom stočnom hranom. U zahtevu se traži da toj sednici prisustvuju ne samo predstavnici resornog ministarstva, nego i poljoprivrednici, predstavnici veterinarske inspekcije i drugi, jer se takvim uvozom uništava domaća proizvodnja, zbog čega je najavljen i protest poljoprivrednika. Država je pred odlukom da li da dozvoli korišćenje genetski modifikovane hrane u ishrani životinja ili da potpuno zabrani uvoz mesa od životinja hranjenih na taj način. Švajcarski avion Solar Impulse 2, koji ide isključivo na solarni pogon, krenuo je iz Abu Dabija na put oko sveta bez jedne kapi goriva. Put od 35.000 km odvijeće se u 12 etapa i trajeće 5 meseci. To je prvi avion na solarni pogon koji će pokušati da obleti zemlju. Struju za Solar Impulse 2 daje 17.200 fotoelektričnih solarnih ćelija postavljenih na krilima raspona 72 metra. To je veća verzija prototipa jednoseda koji je prvi put poletao pre 5 godina. Utemeljivači pokreta Solar Impulse 2 rekli su da bi taj avion u teoriji mogao da leti neograničeno dugo. A naučnici su pomoću svemirskog teleskopa potvrdili da na mesecu Ganimedu, koji se okreće oko Jupitera, postoji okean ispod zaleđene površine, povećavajući izglede da tamo ima života, saopštila je NASA. Procenjuje se da je okean dubok 100 km, 10 puta više od okeana na Zemlji i da se nalazi ispod sloja površinskog leda debljine 150 km. Ganimed se tako pridružio sve širem popisu planetarnih meseca na spoljašnjim delovima sunčevog sistema koji imaju ispod površinsku vodu. Naučnici su takođe objavili da na Saturnovom mesecu ispod zaleđene površine postoje izvori vruće vode. Voda je primećena i na Jupiterovim mesecima Evropi i Kalisti. Thank you.
doktorka Radulović?
Thank you.
8:19, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Prošle nedelje obeležen je značajan datum u zaštiti životinja 11. mart. Tog dana pre 2 godine stupila je na snagu zabrana testiranja na životinjama u oblasti kozmetičke industrije u zemljama Evropske unije. 2013. 11. marta Evropska koalicija za zabranu eksperimenata na životinjama posle 20-godišnje borbe uspela je da u zemljama Evropske unije zabrani eksperimente na životinjama u kozmetičkoj industriji, prodaju i uvoz kozmetičkih proizvoda, njihovih sastojaka i sredstava za ličnu higijenu koji su testirani na životinjama bilo gde u svetu. Ovo je istorijski datum u oblasti zaštite oglednih životinja. Na isti dan, 2 godine kasnije, Evropska koalicija za zabranu eksperimenata na životinjama počela je novu kampanju pod nazivom Počistimo surovost i pozvala donosioce odluka širom Evrope da nastave da budu primer ostatku sveta i stvore Evropu bez proizvoda za čišćenje koji su testirani na životinjama. Izvršna direktorka Evropske koalicije za zabranu eksperimenata na životinjama izjavila: "Oduševljeni smo što je Evropska unija konačno bez kozmetike testirana na životinjama i veoma smo ponosni na vodeću ulogu u ovom važnom postignuću, ali još ima mnogo posla da se uradi. Bezbroj zečeva, hrčaka, pacova i miševa prima injekcije, omamljuju ih gasom, prisilno ih hrane i ubijaju da bi se testirali sastojci koji se nalaze u običnoj kućnoj hemiji, poput deterdženata za pranje, osveživača vazduha i tableta za sudove. Želimo da Evropa pošalje poruku svetu i da zauvek počisti surovost tako što će okončati testiranje na životinjama za ove proizvode." Podsećamo vas da u Prirodnjačkom muzeju tokom marta možete da posetite besplatna predavanja o gljivama. Ovogodišnje teme su na popularan način posvećene naučnom pogledu na svet gljiva, od upoznavanja vrsta koje rastu oko nas ili su prerušene u liševe, preko varljivih i opasnih predela psihoaktivnih vrsta, pa do razumevanja bogate riznice priča i legendi u čijoj osnovi su gljive. Predavanja su ponedeljkom u 18 sati, ulaz je besplatan. Sutra u 18 sati, predavanje pod nazivom Alisa u zemlji magičnih gljiva. Predavanje o halucinogenim gljivama, opasnostima i dobrobitima, istine, zablude, toksini i lekovi. Sutra u Bitev teatru sa početkom u 20 časova porodica Bisri Potoka i Boža Mandić igraju predstavu Stid, moralnu i filozofsku predstavu sa motom Stidim se da ne bih učinio dela zbog kojih bi se stideo. Boža Mandić ovog jutra sa nama. Dobro jutro, Boža.
Dobro jutro. Evo, ja sam još u šumi i eto, šaljem tu energiju koja će biti sutra na sceni Bitev teatra, a to je jedno novo viđenje sveta, novo viđenje pozorišta, a to je da treba nešto da učinimo, da napravimo neki angažman, pa i ova predstava Stid, o kojoj smo malo već i govorili i tako dalje, jedno naznačenje da bi čovek mogao da se postidi naspram ovakvog sveta i civilizacije kakva jeste i kakvi jesu, jer očito je da razaranje, devastacija, zagađenja samo narastaju i pored svih tih nekih elemenata. Tako da, eto, to je jedna filozofska predstava. Ono što je možda lepo, da će eto biti naš gost Slobodan Tišma, moj veliki prijatelj i čovjek koji je dobio Ninovu nagradu i koji slično zagovara kao ja, ipak jedno radosnije i srećnije čovečanstvo kao obavezu, da će u predstavi igrati Dragana Jovanović, Uroš Vukša, Katarina Jovanović, Nina Vasić, Predrag Mitrović i ja igram, i da ćemo posle napraviti razgovor o angažovanoj i avangardnoj umetnosti i sa jednom malom zakuskom iz šume. Znači, donećemo malo crno hleba, tako da stvaramo neku atmosferu da i avangardna umetnost i da ekološka svest nekako budu u jednoj sprezi i da mnoga sada pitanja koje umetnici možda malo još previđaju, a to je da se posvetimo prirodi, da se posvetimo humanizmu, etici i da to nije više, tako da kažem, arhaika, nego da to postaje moderni izazov, susret umetnika prema prirodi i naspram čoveka. Volim da kažem, iako sam čovek, ne moram da budem nečovečan, Saška. Eto, to je prvi šlagvort za ovaj razgovor i najavu predstave Stid, za koji bi voleo da dođu naši prijatelji, da dođu ljudi koji prate porodicu Bistrih Potoka, ljudi koji se bore za neku novu civilizaciju i za pojedinačne primere. Jer mi smo jedan pojedinačni primer, jedna zelena revolucija koja se bori već 38 godina, a evo sada sve više sam i u umetničkom prostoru, tako da, eto, sigurno da ima prijatelja koji žele da su uz nas i sa nama.
Predstava pokazuje da pojedinac može nešto da učini, prethodno mora da se suoči sa stvarnošću, da vidi gde je, u kakvom momentu živi, kakvo je stanje na planeti i negde da odluči da hoće da menja i da počne sa tim. Dakle, da se može. Pa jeste, da pojedinac nije bespomoćan.
Ja mislim da je to apsolutno sad putanja celog čovečanstva, a to je pojedinačna individualnost. Znači, ja sam taj koji odlučuje, to je taj etički princip. Na kraju, ja ovde ne govorim o psihološkom stidu, jer njega ima previše i vidite da psihoterapija postaje najrazgranjenija profesija na planeti, svi su duševno bolesni, tako, nego o stidu viđenja stvarnosti i onoga u kom pravcu se svet razvija i u kom ide. Naravno da ja dajem otpor, i to već vrlo davno smo ga dali, znači negde 40 godina, da svet može da ide u drugačijem pravcu, znači u humanom, u renesansnom, i ako ne dođe renesansa, može da bude renesanski čovek ili taj pojedinac koji, recimo, dovoljno je na 20 metara nešto da učiniš, pa je svet već drugačiji. Dovoljno je, ja to ponavljam, da zagrliš prvo komšiju, da se ne posvađaš sa onim koje pored tebe živi, da ne želiš drugome zlo. Tako da mi danas imamo čak jednu vrstu duševne, izuzetne zagađenosti na koje treba filozofski, poetski raditi. I eto, mi smo jedna mala paradigma, jedan primer da ne odustajemo. Ja moram da kažem, posle evo sad dugačkog puta od 38 godina, da sam dostojanstveno i da smo moji prijatelja dostojanstveno izneli tu ideju, i ja bih voleo da ne odustanemo toga nikad, a to je da čovjek ipak može biti bolje biće, bez patetike, znači da može biti kreativnije, slobodnije, i da su to parametri koji bi trebalo da se nametnu, recimo, savremenom trendu merkantilizma, potrošačke kulture, konglomerizma, znači sad ovi svi zahuktalih fakata. Tako da meni se čini da danas umetnik i pojedinac mora da ima pre svega dva stava. To je da vidi jedan faktički pesimizam, znači činjenice koje ruše, uništavaju prirodu, i jedan radikalni optimizam koje je ujedno, to je ono što, kako kažu, čaša žuči i čaša medija, najslađe se pije. Tako da i mi smo u jednom saspeću, ne raspeću, nego saspeću, kao da smo zbijeni između ta dva elementa, ali upravo umetnik i samostalno biće zvano čovek mora da ima svest o svemu i ne treba da se štedi na tom polju da nešto da, da nešto priušti, jer na kraju krajeva jedna od većih tajna od ove egzistencije jeste otkud smo mi ovde, gde odlazimo, ali, i to je jedno veliko pitanje, šta treba da uradim kad sam ovde?
I da preuzmemo svi zajedno odgovornost, svako da krenu od sebe.
Pa sigurno, to je ta nova zajednica. Zajednica saosećanja, zajednica solidarnosti. Znate, danas je, ovo je društvo bolesti, vek bolesti, nije toliko nesreća kao prethodni. Bolest. Ali najveći lek, to je zaista kada ti neko poželi da budeš zdrav. Znači, mi možemo jedni druge da izlečimo više nego sami. Ali Robert Muzil kaže, medikament protiv svih patnji i bolesti je pripadati nekom. Mi danas vidimo takvu jednu otuđenost svet sada, ona će još više doći u Srbiju. Ljudi će prolaziti jedni pored druge, osjećaće se kao da su prošli pored plastičnog bureta ili tako dalje. To je velika bol za prirodu duše i to duša neće moći da izdrži, bez obzira što čovjek hoće da je prevari, pa kaže eto uspeh, eto korist, sve profit, sve me to jako vuče, ali neće moći da prevari dušu jer se duša buni čak u vidu eto bolesti. U tom smislu hoću da kažem, jako bi važno bilo da se društvo okrene unutar sebe, da se čovek naspram čoveka ponovo ponaša kao čovek, a to znači da poželi pre svega drugom zdravlje, pozitivnost. Niče kaže, ti je starije od ja. Mi danas, nažalost, imamo to narcističko ja, to uzimajuće ja, a to je bolest. Tako da, eto, za mene je stid jedna kategorija o kojoj i Tarkovski, on parafrazira Dostojevskog pa kaže, ako išta može spasiti ovaj svet, to je stid. Znači, da se malo postidimo naspram onoga, možda ako ne kakav je svet, ono kakvi smo mi. Reći ću jednu staru hasidsku mudrost koja kaže, Gospode Bože, spasi i mene. Ako ne možeš mene, spasi ceo svet. Jer znate, treba zaista danas da nesebično činimo za sveopšte i to mogu biti novi predlozi, jer civilizacija, možemo već da govorimo o staroj civilizaciji, tehnološkoj, kompjuterskoj, kibernetičkoj, to su stare civilizacije, treba da donese predloge emocija, prirode, duše, koegzistencije, naspravnosti, znači nešto što će čoveka vratiti čoveku, a kad je čovek čovek, onda i prirodi dobro, onda je dobro i sveopštem osjećanju kosmosa. Eto, sada mladi često mi kaže, pa šta će nam ova planeta, naći ćemo mi drugu. Ne, ovde je mesto da živimo, ovo je naš dom, ovo je raj. I ako čovek ne bude rušitelj, raj će dugo trajati.
Božu hvala. Još jednom pozivamo sve da sutra dođu u Bitev teatar. U 20 sati počinje predstava Stid, porodice Bistrih potoka, sa specijalnim gostom sutra, Slobodanom Tišmom. Thank you. Onkolozi upozoravaju da je smrtnost od karcinoma grlića materice u našoj zemlji sve veća, iako je broj obolelih gotovo identičan sa zemljama Evropske unije. Očigledno da je kod nas rano otkrivanje zakasnilo. To je tema razgovora koji sa docentom doktorom Oliverom Radulović iz Instituta za javno zdravlje u Nišu i sa Medicinskog fakulteta u Nišu vodi Višnja Berelažić.
Doktorka Radulović, mnogo se govori o tome da kada je karcinom u pitanju, vreme je faktor koji je vrlo značajan.
Da, vreme je vrlo značajan faktor, pogotovo što određene vrste karcinoma se i ne razvijaju baš tako brzo. Znači, ne razvijaju se u pola godine ili godinu dana, nego je potrebno nekoliko godina, neka čak i do 15 godina da se oni razviju. Tako da, apsolutno postoji taj period kada karcinom može da se otkrije na vreme i da bude hiruškom intervencijom u potpunosti izlečiv.
Vi, mislim, na institut radite mnogo na tom, da kažem, prvom koraku.
Da. Mi pre svega radimo prevenciju svih onih faktora rizika koji mogu da dovedu do nastanka karcinoma, jer jedan zdrav život, znači bez faktora rizika i negovanje tih zdravih stilova života, je prvi korak da neko uopšte ne oboli. Međutim, ako već dođe do toga da neko oboli od karcinoma, onda je vrlo važno da se taj karcinom što pre otkrije. Tu su prva stepenica odbrane, da tako kažem, domovi zdravlja, tako da se u našem Niškom domu zdravlja već par godina unazad sprovodi organizovani skrining za karcinom dojke, za karcinom grlića materice i debelog creva. I zahvaljujući tome, u Srbiji je, recimo, do sada spašeno više od 50 života kada su, recimo, samo u pitanju žene koje su obolele od karcinoma grlića materice, jer je taj karcinom na vreme otkriven i izlečen hiruškim putem.
Radi se skrining sada organizovano. Koliko ste i kako vi uključeni u sve to?
Mi iz instituta praktično vršimo koordinaciju skrininga i praktično bavimo se zdravstveno-vaspitnim radom, odnosno motivišemo ljude da se javljaju na skrining, jer iz doma zdravlja onima koji su obuhvaćeni skriningom dolazi poziv ili telefon ili pismenim putem, tako da mi te ljude motivišemo da kada dobiju poziv da se obavezno jave, jer pregled je besplatan, ne čeka se, jednostavan je, nije, znači, niti bolan, niti bilo kako u bilo kom pogledu problematičan, tako da jednim kratkim, jednostavnim pregledom od 5 minuta, recimo, čovek može da spasi život sebi.
Vi kontaktirate i sa kolegama iz inostranstva, kakva je situacija u inostranstvu, a kakva kod nas?
Kada su u pitanju ove tri vrste karcinoma, u zemljama Evrope se nešto manje oboljeva nego kod nas, znači nešto više oboljeva, međutim problem je to što se kod nas mnogo više umire od ovih bolesti. Čak kada je u pitanju, recimo, karcinom grlića, 4 puta više umiremo od karcinoma grlića nego bilo koji narod u razvijenoj Evropi. Razlog tome je upravo to što se karcinom kod nas ne otkrije na vreme. Tako da očekujemo da ćemo efikasnim sprovođenjem skrininga i sprovođenjem skrininga u celoj Republici, on se sada sprovodi samo u 18 opština u celoj Srbiji, uspeti da dostignemo ono što Evropa sada ima, a to je da zaista kod najvećeg broja žena se, recimo, ovaj karcinom otkrije što ranije i što, kada je moguće izlečenje.
Vi ste docent na Medicinskom fakultetu u Nišu, dakle, stalno ste u kontaktu sa budućim lekarima, sa mladim ljudima, punim entuzijazma da urade nešto. Koliko oni mogu da vam pomognu u takvim velikim akcijama?
Da, oni nam i pomažu tako što praktično rade sa svojim kolegama, studentima sa ostalih fakulteta, tako što motivišu studente. Evo sada smo imali povodom obeležavanja nedelje borbe raka protiv grlića materice jedno predavanje koje su organizovali studenti i gde su kolege iz studentske poliklinike, znači, držale predavanja i motivisali ih da se što ranije jave i objašnjavale, znači, studentima sa svih fakulteta kako se zaštititi i kako sprečiti nastanak ove vrste karcinoma.
Hvala na razgovoru.
Hvala i vama. Thank you.
11 minuta je do 9 sati. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorimo ovoga jutra malo o Arhuskoj konvenciji i o Arhus regionalnim centrima u Srbiji. Ima ih i u Crnoj Gori, o tome koliko oni mogu da pomognu kada je u pitanju zaštita životne sredine. Juče je održan i prvi sastanak na kome je osnovan Arhus centar Jugozapadna Srbija. Ovog jutra sa nama je Amel Kurbegović. Amele, kako je bilo juče? Je li bilo dovoljno gostiju? Bili su na sastanak pozvane ekološke organizacije iz regiona, predstavnici regionalnih Arhus centara iz Srbije i Crne Gore, predstavnici OEPS-a, lokalnih samouprava, ministarstva, ekološki inspektori, bio tu naravno i predstavnik donatora, medije, partnerske organizacije. Ko se nije odazvao pozivu, a bio vam je veoma bitan?
Kao i što ste najavili, mi smo došli na inicijativu još pre nekoliko godina od izazivanja problema sa kojima se svaki dan susrećemo u ovom području, da osnovimo Arhus centar koji će pokrivati i koji će sprovoditi samo direktivu koja je Republika Srbija potpisala, odnosno Arhusku konvenciju. Došli smo na ideju zahvaljujući našem donatoru SVG-u koji se bavi baš problemom područja ovog područja, odnosno to je projekat Drina Tara u koji smo mi već uključeni od samog starta, odnosno njegovog implementacije. Na ovom našem skupu pozvani su svi predstavnici, relevantni predstavnici koji se bave zaštitom životne sredine, odnosno koji su jednostavno bitni da se zaštita životne sredine sprovede na najveći mogući nivo. Kao što ste najavili, nažalost nisu se odazvali ni predstavnici lokalne samouprave, niti predstavnici ministarstva, kao ni predstavnici OEPS-a, koji su naravno uredno pozvani putem maila.
A ekološki inspektori, Amele, pošto je njihov posao i njihova aktivnost je veoma važna kada su u pitanju problemi zaštite životne sredine, da li su se možda oni odazvali pozivu?
Pa naravno da nisu. Mi smo očekivali i molili smo da se oni odazovu, jer sam Arhus centar nije neka organizacija, odnosno nije subjekt koji će vršiti neki nadzor i neku kontrolu, već samo sprovoditi saradnju sa relevantnim faktorima, odnosno sa lokalnom samoupravom, sa republičkim ekološkim inspektorima, sa ministarstvom, sa OEPS-om. Tako da strah, izuzeti se, vjerovatno strah postoji od sprovođenja implementacije Arhuske konvencije. Kao što i sami znate, po pitanju izgradnje hidrocentrala na Limu mi smo bili onemogućeni i za sudsku zaštitu, bili smo onemogućeni i za pristup informacijama od javnog značaja, tako da postoji jedna bojaz da će sutra oni koji moraju da sprovode to, oni biti na udaru, odnosno biti zahtjevani da sprovedu ono što je zakonom propisano.
Ono što je jako važno, Arhuska konvencija je kod nas ratifikovana 2009. godine i ona sadrži tri grupe pravila. Prvo je da je građani imaju pravo na dostupnost informacija, zatim imaju pravo da učestvuju u donošenju odluka o životnoj sredini i imaju pravo na pravnu zaštitu ako su prva dva prava ugrožena. I našim ustavom je definisano da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju, a svako je, a posebno država, odgovoran za zaštitu životne sredine, kao i to da je svako dužan da čuva i poboljša životnu sredinu. Ovo je važno, ne znam koliko postoji u svakom pojedincu svest o svemu ovome i prosto da objasnimo zašto su važni regionalni Arhus centri i šta znači Arhuska konvencija. Amele, ti si iz nevladine organizacije Prijatelji Brodareva, vodeća organizacija ispred Koordinacionog odbora za očuvanje i zaštitu reke Lim. Nažalost, većina slušalaca te pamti po onom događaju iz Skupštine opštine Prijepolje, kada je trebalo da bude održana javna rasprava o izgradnji hidrocentrale na Limu, kada se desilo da su pripadnici obezbeđenja kompanije REV tukli ekologe koji su došli na javnu raspravu. Vi poslednjih 5 godina radite mnogo toga I sad u stvari samo nastavljate sa zaštitom životne sredine i biodiverziteta u Polimlju. Ovo bi trebalo možda da vam samo olakša osnivanje regionalnog Arhus centra.
Kao što ste sami najavili, rekli, Arhus centri su u neko novije vrijeme. Evo, Arhus centar 5 godina ove godine proslavlja Arhus centar Kragujevac, koji je prvi osnovan u Republici Srbiji. Tako da je ovo izuzetno mlada oblast sprovođenja Arhunske konvencije, iako je Srbija nju ratifikovala, kao što ste rekli, 2009. godine. Velika je teritorija. Imamo Arhus centar u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Tako da su raspoređeni nejednako, neravnomerno. Mi smo došli na ideju, jugozapadna Srbija je veliko područje, nerazvijeno je područje, veliki su zagađivači, veliki su potencijalni investitori koji ne vode računa o zaštiti životne sredine, kao što i sami rekoste, sprovođenje zakona, odnosno studija o proceni uticaja na životnu sredinu, nisu implementirani, nisu sprovođeni u onom obimu kako bi trebalo da se sprovode. Oni koji rade studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, odnosno koji treba da je sprovedu do kraja, oni to pišu onako kako odgovara investitor, jer investitor to na neki način finansira. Javnost je zaobiđena i mi moramo, odnosno imamo pravo i trebamo da ga koristimo u ovom slučaju sada kao institucija koja neće se samo baviti problemom izgradnje hidrocentrala, neće se baviti problemom zagađivača, neće se baviti problemom onoga što je prisutno, već gledat ćemo unaprijed da izradimo strategiju sa našim partnerima, odnosno sa ministarstvom, da olakšamo, pomognemo OEBS-u, da pomognemo svim institucijama na neki način zajednički da nastupamo u rešavanju tih problema. Mi naravno moramo imati i neka sredstva, moramo imati resurse da bi to sproveli. Zato su nam potrebni naravno i naši partneri, ministarstvo, donatori, da na neki način imamo besplatnu pravnu pomoć koju smo mi ovih godina krvavim radom i mukotrpnim odricanjima obezbeđivali zahvaljujući dobrim ljudima i zahvaljujući onima koji su razumeli našu borbu da budu uz nas, kao što je naš advokat Sreten Đorđević. On je juče bio na našem skupu, prisutan je tu. Juče je imao problem da ga je policija 40 minuta zadržavala u Novoj Varoši, bez razloga, tako da je sastanak kasnio gotovo nekih sat vremena, jer smo sastanak održali u zaštićenom području Sopotnica, odnosno to je područje pod zaštitom države, poznato pod Sopotničkim slapovima i područjem posebnih odlika. Tako da mi smo svesni svih tih problema koji se dešavaju, svesni smo i pritisaka, svesni smo da ćemo biti na udaru onih koji sa kapitalom mogu da urade puno toga, ali moraju oni biti svesni da se narod, odnosno građani u ovoj državi moraju pitati. Mi ništa drugo ne tražimo i kao organizacija i kao nosilac svih tih aktivnosti koje će biti vezane za Arhus centar, osim da se poštuje zakon, da se poštuju međunarodne direktive i naravno osnovni pravni akt, to je Ustav, koji se u svakom momentu, u svakoj oblasti krši. Ja se moram posebno zahvaliti organizacijama koje su od samog starta, kada je se desio taj problem, kada smo mi u našoj lokalnoj samoupravi, koja se finansira od poreskih obveznika, odnosno građana, pretučeni, da niko glas nije digao, naš predsjednik, naš načelnik opštinske uprave, niko, apsolutno niko se nije pojavio, već smo izloženi torturi, odnosno pritisku spregama koje su oni imali preko policije i tužilaštva, odnosno suda, da se protiv nas vode krivični postupci i vođeni su krivični postupci za teška krivična dela, jer smo stali nekome koji je bio planirao, leteo avionom i video rijeku i rekao ovdje ću da gradim. Ja ne mogu to nikako drugačije da shvatim nego da neko želi nečije dobro da otme. Mi nismo ovdje doseljenici, mi smo ovdje starosedeoci. Takav je problem i sa Pribojem, takav je problem i sa drugim gradovima, sa Sjenicom gdje se planira izgradnja velike termoelektrane. Takav je problem i, nažalost, u Kostolcu. Naši prijatelji iz Cekora su također izloženi torturi nekakvim tužbama koje nemaju nikakvog osnova, samo da bi se neko zataškao, samo da bi neko prećutno dozvolio da se nešto gradi. Naravno da mi tome nećemo pokleći. Mi smo sada mnogo jači. Arhus centri imaju svoje formirana je jedna organizacija koja je centar svih Arhus organizacija, odnosno centara, tako da se širimo i na međunarodnom nivou. Prekogranična saradnja je također bitna. U Pljevljima je osnovan Arhus centar, također naša partnerska organizacija Breznica.
Da, imali su priliku slušalci emisije Čekajući vetar da čuju Milorada Mitrovića, koji je predsjednik Breznice, i da čuju šta se radi i tamo.
Čuli ste šta se radi u Pljevljima. Pljevlja nisu mnogo daleko od nas. Taj vetar, taj zagađeni vazduh dolazi do nas. Mi se čudimo zašto nam voće ne uspijeva, otkuda kisele kiše, a ne znamo da su to u blizini i prekogranični uticaj jako bitno izraženi. To je bio i problem sa izgradnjom hidroelektrane Brodarevo 1, koja je duboko zalazila u teritoriju Crne Gore. Kada je Crna Gora pokušavala da dobije studiju procjene uticaja na životnu sredinu, nisu je objavili, da su oni morali protestnu notu da pišu. Takav je slučaj i sa Kostolcem, takav je slučaj prema Rumuniji, takav je slučaj i sa svim drugim projektima koji se rade onako kako ne treba da se rade. Mi nikada bili, niti ćemo biti protiv investicije, jer ovo je nerazvijen kraj, ovdje mora da se radi, ali mora se poštovati volja građana, mora se uraditi studije onako kako treba da se uradi i zašto se ne okrenemo obnovljivim izvorima energije. Ovdje se toliko eksploatiše i sječe šuma da jednostavno svaki dan se natovare po nekoliko šlepera, odlaze prema Vojvodini, da niko ne vodi računa o pošumljavanju, da niko ne vodi računa o totalnoj seči, da niko ne vodi računa o toj biomasi koja ostaje, koja bi mogla da se koristi u svrhe energetske, odnosno proizvodnje električne i druge energije. To su neki samo postulati, stavovi sa kojima se mi danonoćno susrećemo, radimo, edukujemo mlade, pokušavamo da, što kažete, otvorimo oči onima koji treba da vode računa o tome, i mi drugo ništa ne tražimo.
Jel znaju dovoljno građani, oni koji nisu ekolozi, koji nisu u udruženjima, ali su građani, i trebalo bi da znaju da se Arhuska konvencija tiče i njih i da ih se naravno posebno tiču sva ta prava. Dakle, da svako ima pravo da traži informaciju, da je dobije, da bude zaštićen ako mu je pravo ugroženo, da učestvuje u donošenju odluka. Da li ljudi dovoljno imaju svest o tome? Da treba i njih pitati kada se odlučuje o nečemu što je od velike važnosti za njihov svakodnevni život?
To je izuzetno bitno pitanje i odlično pitanje. Siguran sam da oni nemaju svijest, nemaju poznane informacije o tome. Kao što rekao, o Arhuskoj konvenciji se vrlo malo pričalo, vrlo je slabo zastupljena u javnosti, nije se puno o njoj znalo. Mi smo o Arhuskoj konvenciji saznali možda prije nekih 6 godina u Novom Pazaru. Bio jedan seminar, jedna beogradska organizacija održala, tada nije imalo Arhuske konvencije ni na sajtu, nismo je mogli preuzeti da pročitamo šta piše u toj Arhuskoj konvenciji, iako je Republika Srbija nju bila ratifikovala. Dakle, nismo u ovom momentu ni toliko moćni, ali naravno trudit ćemo se da kroz medije, da kroz obaveštenja, flajere, letke i postere obavestimo građane da imaju pravo na sve to. Nažalost, moramo se njome baviti i moramo se na nju pozivati, jer državni organi, lokalna samouprava i svi oni koji su donosioci odluka ne bave se svojim poslom onako kako treba, iako su plaćeni od nas kao poreskih obveznika. Dakle, naša opština Prijepolje je takva opština da mi od nje samo na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja možemo dobiti bitne informacije koje su ključne za neke odluke koje se tiču života i opstanka na ovom području. Oni do skoro nisu imali lice koje je zaduženo za pristup informacijama od javnog značaja namjerno da bi se lopta prebacivala iz jednog na drugog, kako bi se što više odugovlačilo, kako bi dobili prostor za neke stvari i neke bitne odluke. Tako da ne rade svoj, što su obavezni da rade svoj bilter, odnosno obaveštenje, da uređuju svoju web stranicu, apsolutno ništa od toga ne rade. Zato smo mi primorani da na osnovu ovih zakona, odnosno direktiva, tražimo da budemo informisani, da obavestimo građane na vrijeme, da se uključi javnost u donošenju odluka, što je od ključnog značaja. Tako da nam ova Arhuska konvencija samo dođe kao jedan ključni aspekt da se na jedan način svi zainteresovana javnost, svi donosioci odluka nađu na jednom mjestu, nađu za istim stolom i razgovaraju o onim bitnim stvarima koje su ključne za razvoj i unapređenje života građana na ovom području.
Amele, hvala mnogo. Pratit ćemo i dalje sve vaše aktivnosti.
Hvala i vama. Pozdrav za sve vaše slušalce.
Bio ovo Amel Kurbegović iz nevladine organizacije Prijatelji Brodareva. Thank you. 9 sati i 10 minuta, ovo je ekološki magazin Čekići Veter Beograda 2. Govorit ćemo ovoga jutra o vetrozaštitnim pojasevima, o poplavama, klizištima, o svemu onome o čemu se govori iz godine u godinu. Imamo velike probleme. Kada su u pitanju vetrozaštitni pojasevi, bez obzira koliko malo znali o tome, da vas neko pita, mogli biste da kažete da ako ih nema, iako duva vetar i pada sneg, da će biti zavejani putevi, a ako su putevi zavejani, onda je veća opasnost od saobraćajnih nesreća, od toga da ljudi budu zaglavljeni satima u saobraćaju, pa se zbog toga gubi i vreme na poslu i u svakom slučaju gube se pare. Ako se ništa drugo ne razume, valjda se taj argument razume da se gube pare. Međutim, sa druge strane, zašto nema dovoljno vetrozaštitnih pojaseva, kad to zvuči vrlo jednostavno, što ih ne bismo imali, e onda se tu pojavljuje niz prepreka. Ovoga jutra moj gost je dr. Ratko Ristić sa Šumarskog fakulteta u Beogradu, prodekan za naučno-istraživački rad. Hvala vam mnogo što ste došli. Zanima me kako vi procenjujete stav države, dakle kada su u pitanju vetrozaštitni pojasevi. Da li je to nama potrebno i neophodno?
Hvala na pozivu, dobro jutro i pozdrav svim vašim gledalcima. Pa imati jednu jasnu strategiju i jednu jasnu politiku u formiranju sistema vegetacije koji imaju različite namene jeste izraz ozbiljnosti bilo kakve države i njenih struktura. Zašto su nam konkretno važni takozvani pojasevi od vegetacije koji mogu imati više namena? Jedna od namena je zaštita od vetra, pogotovo plodnog zemljišta u Vojvodini, gde recimo pojasevi kao barijere štite prostor iza, gde su oranice i praktično to je 20 do 50 visina pojaseva apsolutne zaštite oranica. Zašto treba štititi oranice? Na većem delu teritorije Vojvodine imamo jedan fenomen, to je prirodan proces koji se zove elska erozija. I ta elska erozija, odnosno proces odnošenja zemljišnih čestica usled velike kinetičke energije vetra, značajno smanjuje plodnost zemljišta. I da biste uspostavili sistem zaštitnih pojaseva na nekoj teritoriji, potrebno vam je izuzeće 2-3% teritorije, dakle za toliko smanjiti obradive površine da biste povećali plodnost i zaštitili ih od izduvavanja. U istoj srazmeri čak i mnogo više povećat će se plodnost, tako da će se gubitak površine nadoknaditi većim prinosima. Međutim, nije to jedini značaj pojaseva. Pojasevi se mogu podizati pored infrastrukturnih koridora kao što su pruge i putevi, kada svojim postojanjem direktno štite tokom zime od zasipanja snegom i formiranja smetova. Koliko je to opasno, videli smo u Feketiću prošle godine kada smo imali smetove visine 4 do 5 metara. Međutim, pojasevi su veoma važni za redukciju buke, pogotovo na deonicama kada autoputevi ili pruge prolaze kroz naseljena mesta, i isto tako pojasevi višeredni od drvenaste i žbunaste vegetacije štite od transporta polutanata, odnosno raznih vrsta zagađivača koje imamo u poljoprivredi, u raznim industrijskim procesima, a takođe i imaju izuzetnu ekološku vrednost, pre svega sa aspekta očuvanja biodiverziteta. Dakle, u višerednim kvalitetnim pojasevima koji čine drvenasta i žbunasta vegetacija imate idealna staništa za veliki broj različitih životinskih i biljnih vrsta. Imate pored toga mogućnost da kroz različite vrste pojaseva provučete sadržaje koji imaju izuzetan sportsko-rekreativni i duhovni značaj, recimo biciklističke staze, pešačke staze, trim staze, odmorišta za starije, igrališta za decu, i to se sve radi i u svetu. Takođe, pojasevi vegetacioni predstavljaju osnovne elemente ekološke mreže. Dakle, vi ako imate pojaseve koji su povezani, recimo sa urbanim zelenilom, sa drvoredima u gradu, ako se oni nastave na višeredne pojaseve u neurbanim zonama, vi imate praktično ekološke osnovu ekoloških mreža i ekoloških koridora i mogućnost da građani izađu u jedan kvalitetan prostor i da tamo zadovolje neke svoje sportsko-rekreativne potrebe i naravno svako ko uživa u prirodi, u zelenilu, imaće jedno duhovno i estetsko ispunjenje. Pored toga, pojasevi su veoma važni i sa aspekta ublažavanja efekata klimatskih promjena. Dakle, tamo gde imate dobre koridore zelene infrastrukture, imate manji efekat toplotnog ostrva. To znaju svi oni koji žive u gradu Paleti, kada je plus 40 na nekom betonu, odu do Ade Ciganli ili do Banjičke šume, potpuno je jasno koliko će se bolje osjećati.
Pa li se to znalo sve ranije? Ili bilo ranije više tih vetrozaštitnih pojaseva u zemlji nego danas?
Pa ovo što ja pričam, to su notorne činjenice. To kod nas studenti uče na uvodnim predavanjima. Naravno da ih je bilo više i u našem, ja volim to da kažem, socijalističkom eksperimentu koji imaju neke svoje dobre strane i neke svoje loše strane, mi smo kao država imali daleko zbiljniji pristup podizanju šumskih pojaseva u formi koridora. Tako da ja bih naveo neke podatke. Recimo, samo na teritoriji opština Pančevo, Novi Kneževac, Stara Pazova, Veliko Gradište, Subotica, Bačka Palanka, Bačka Topola, Sombor, Bečej, Srbobran i Vršac, imali smo projektovano čak 5500 km pojaseva, a izvedeno je svega 350 km, dakle nekih 6%. I kada su kasnije rađene analize koliko su delotvorni ti pojasevi, navešću samo jedan podatak, da je recimo erozija, eolska erozija u proseku na Vojvodini, na teritoriji Vojvodine imala intenzitet od otprilike 100 tona po kilometru kvadratnom godišnje. Dakle, toliko je odnošeno sa neke poljoprivredne površine u proseku delovanjem erozionih procesa, da su na ekstremno degradiranim površinama zabeleženi efekti od čak 1000 tona po kilometru kvadratnom godišnje odnetog materijala, ali da je na prostorima koji su bili zaštićeni pojasevima to bilo 30 do 40 puta manje. I navešću jedan ekstreman primer sa prostora Subotičko-Horgoške peščare, dakle jedna od naših peščara na severu Bačke koja se prostire na nekih 2500 hektara. Imali smo jednu vetrovitu epizodu kada je odneto 20 cm peskovitog zemljišta za svega nekoliko sati. Da bi ilustrovao slušalcima koja je to količina, 1 mm na površinu od kilometra kvadratnog daje zapremenu od 1000 metara kubnih. Dakle, ovde za nekoliko sati odneto čak 200.000 metara kubnih nekog materijala i deponovano tamo gde mi to ne želimo, ili u naseljena mesta, ili na prostor Palićkog jezera, ili na prostor Ludoškog jezera, ili su zasuti neki kanali iz sistema Dunav-Tisa-Dunav. Dakle, taj materijal je otišao tamo gde mi nismo želeli. I problem je često uvećan činjenicom da se za taj materijal vezuju različite vrste polutanata kao produkti nekih procesa i u poljoprivredi i u industriji. Dakle, mi imamo jedan zaista ozbiljan javni interes da uspostavimo tu mrežu šumskih koridora, bilo da oni imaju vetrozaštitnu, snegozaštitnu ulogu ili treba da posluže za sportsko-rekreativne svrhe, a najbolje kad iskombinujemo sve ove namene na korist privrede i na radost građana. I ima još jedan problem koji nije vezan samo za Vojvodinu. Treba reći da su vetrovite epizode jako velike energije sa mnogim nepovoljnim efektima prisutni u ostalim delovima zemlje. Vi imate recimo činjenicu da deponi ugljene prašine u okolini Kostolca, kada se jave te vetrovite epizode, produkuju enormnu količinu materijala koji potpuno spreči plovidbu na Dunavu, jer vidljivost postane maltene nula. Dakle, nema plovidbe jer se ništa ne vidi od ugljene prašine koju vetar digne sa deponije ugljenih prašine. Onda imate delove Beograda koji su ekstremno izloženi udarima vetra, da svi znamo šta košava radi, a to je sve moguće sprečiti i na neki način zaštititi. I takođe imamo jedan veoma ozbiljan problem, a to je zaštita naših akumulacija, odnosno velikih jezera, koja su formirana posle podizanja brana, na kojima je baziran sistem vodosnabdevanja Srbije. Ta jezera su ekstremno ugrožena i erozionim procesima kada dolazi do zasipanja njihovog prostora erozionim materijalom koji dolazi sa viših delova sliva i jako intenzivnim prilivom različitih vrsta polutanata. I sve se to taloži u prostoru gde bi trebalo da imamo neku kvalitetnu vodu za piće. I recimo, šumski višeredni pojasevi od drvenaste i žbunaste vegetacije, stručno poznati kao ilofiltri, bi trebalo da se uspostave oko svih naših akumulacija, čija je primarna namena vodosnabdevanje stanovništva kao vrhunski cilj. I mi smo to nekada organizovano radili, a danas imamo slučajeve, recimo akumulacija Ćelije, koja treba da snabdeva Kruševac i okolinu, predstavlja vrlo ugroženu akumulaciju i zasipanjem erozivnim materijalom i neverovatnim prilivom polutanata iz naselja, septičkih jama, obradivih površina koje su na samoj obali jezera za vodosnabdevanje. Da ne pominjem akumulaciju u Vruci sa koje se snabdeva Užice i bujanje crvenih algi kao posljedica priliva polutanata u malovodnim periodima. Da su imali malo zbiljniju politiku zaštite same akumulacije u smislu sprečavanja podizanja ilegalnih objekata, a svi objekti koji se nalaze u neposrednoj zoni sanitarne zaštite jesu ilegalni. Dakle, direktno se krši zakon koji to reguliše. Kada bi se to izmestilo i kada bi se formirali zaštitni vegetacioni pojasevi, ne bi bilo crvenih algi i Užice ne bi imalo onaj problem. Dakle, postoji jedan ozbiljan javni interes da se napravi strategija formiranja pojaseva na čitavoj teritoriji Republike i to mora da inicira država. Naravno, mi imamo stručne institucije koje su apsolutno kompetentne da to urade, koje su to jako kvalitetno radile tokom 70. i 80. godina prošlog veka, što inače sada rade sve ozbiljne zemlje, kako na zapadu, tako i na istoku. Pomenuo bih recimo slučaj Pekinga, gde oni stotinama godina unapređuju, proširuju svoj zaštitni pojas oko samog grada da bi sprečili zagađenja koja dolaze sa različitih strana i omogućili koliko toliko podnošljiv kvalitet vazduha u gradu.
Pa oni su toliko zagađeni da se ne vidi sunce danima i prinuđeni su da rade mnoge stvari, ali pošto mi nismo toliko zagađeni kao oni, mogli bismo neke stvari da prosto prepišemo i da preventivno delujemo. Bilo je vetrozaštitnih pojaseva, oni su u mnogome ilegalno isečeni i sad je tu problem. Dakle, država bi trebalo da se odredi i da se jasno stavi do znanja koliko je to važno. Ako bi država na taj način se postavila, onda oni koji ilegalno seku drveće bi znali da mogu da budu kažnjeni što to rade, međutim, očigledno da mogu mirne duše to da rade, jer neće biti kažnjeni ili bar neće adekvatno. Inspekcije uglavnom ne izlaze na teren. Ima slučajeva, Đuro Vavroš, predsednik ekološke organizacije Hrast iz Bačke Topole, je sa svojim aktivistima sadio vetrozaštitne pojaseve jedne godine pa druge godine, to usput, tamo gde su oni i ranije postojali. Dakle, ta zemlja je državno vlasništvo. Međutim, tu odmah u blizini jedan mađarski biznismen je zakupio poljoprivredno zemljište i oba puta su te sadnice preorane. Prve godine čak inspekcija nije ni izašla na teren, niti je bilo ikakvog objašnjenja zašto je to preorano, a druge godine je dato objašnjenje koje vređa inteligenciju. Dakle, rečeno je da je traktorista u sumrak orao, pa nije dobro video, pa je porušio sadnice, tu ko zna koliko je sadnica bilo. Dakle, nikom ništa. Sad se postavlja pitanje, postoji zakon o šumama koji reguliše tu oblast, vetrozaštitne pojaseve, ali malo će onda pomogne ukoliko krenete da razmišljate o tome da biste možda vi nešto uradili ili ko bi mogao da uradi, jer onda su tu brojni problemi. I ko gazduje nad ko je domaćin tog nekog dela zemljišta, onda zemljište mora da bude, ne može da bude poljoprivredno, mora da se preimenuje u šumsko. Dakle, mnogo toga vam se ispreči ako želite nešto pozitivno da uradite. Pa ajmo sada od početka. Da li su imali pravo iz organizacije Hrast da na svoju ruku rade ono što bi svakako trebalo da se uradi? I ko je taj koji ima pravo to da radi?
Pa, to što su radili ljudi iz pomenute organizacije je jedna apsolutno poželjna i aktivnost od opšteg značaja. Međutim, nažalost, ta oblast je, ta problematika i taj entuzijazam je u društvenom smislu marginalizovan. Ja moram da napomenem da su 2010. u onoj čuvenoj pompezno najavljivanoj seči propisa koja bi trebalo da oslobodi pluća srpske privrede da bolje diše, ovaj ukidani razni nameti, i kao jedan od najgorih nameta bio je ukinut jedan jako mali deo koji se izdvajao za šumarstvo Srbije, mislim da se zvao naknada za šume. I tada su se pojavljivali ovi naši veliki biznismeni koji su sa svoje, da kažem, lukrativne i sebične pozicije govorili o tome kakve veze imaju šume sa onim što ja radim. Međutim, oni ne znaju da te šume produkuju kiseonik, vezuju ugljen dioksid, da predstavljaju staništa za razne vrste flore i faune, da imaju izuzetan opšti ekosistemski značaj. To naši biznismeni ne rade, međutim, često i država zaboravlja tako nešto i ima krajnje nemaran odnos. I onda, ako država ne prepoznaje značaj toga, onda vi u jednom trenutku imate jedan društveni model da se čak i uništavanje onoga što postoji ili omalovažavanje napora nekih entuzijasta doživljava kao sasvim prirodna stvar. Imate puno izgovora zašto se uništavaju šumski pojasevi u tranziciji, odnosno u promeni vlasništva zemljišta, recimo velikih poljoprivrednih kombinata u Vojvodini koji su imali značajne površine pod vetrozaštitnim pojasevima, mnogo toga je isečeno jer novi vlasnici koji kratkoročno gledaju na profit zaključili su da bi im to malo povećanje površine donelo još novca, onda često da bi mehanizacija imala manje putanje u kretanju, manje manipulativne troškove, to jednostavno poseku. Uopšte ne vodeći računa o mnogo većem ekosistemskom doprinosu postojanja takvih površina pod šumskim pojasevima. Praktično, opet, prvi potez i ovde ima država. Dakle, mora da napravi strategiju koja će definisati značaj i prostor na kojima će se podizati pojasevi, mora da sprovede određene informativne i edukativne aktivnosti da ljudi znaju zašto je to važno. Pa za one koji neće da poslušaju dobronamerne sugestije, treba da ipak sprovodi jednu jako oštru kaznenu politiku. Dakle, ne samo u toj oblasti. I ja bih naveo da naše inspekcijske službe koje imaju kvalitetne ljude, koje su malobrojne, često su sa resursima, kao što je recimo auto kojim treba da odu na teren, veoma limitirane, ne mogu normalno da obavljaju svoju dužnost. Pa čak i kad obavljaju svoju dužnost, često su ti ljudi izloženi fizičkim i verbalnim napadima. Prijave koje se pišu često su samo prekršajne, sa jako malim iznosima. Tako da ti ljudi rade za male plate, rade zaštitu javnog interesa na neverovatan lični rizik. I onda su potpuno demotivisani da to rade. I nevezano za pojaseve, imate divan primer uzurpacije javnog interesa, javnog prostora. To vam je leva obala Save od Ostružničkog mosta prema Novom Beogradu. To je prostor koji je sada opterećen sa hiljadama nekih objekata, plutajućih, fundiranih, zidanih, sklepanih, montiranih, i to je prostor koji ima dve javne namene. Zaštita vodoizvorišta, tamo su reni bunari koji obezbeđuju vodu koju piju Beograđani, to je jedna namena, a druga namena je zaštita od poplava. Dakle, svaki objekat koji se podiže u tom prostoru deluje kao prepreka kad naiđe velika voda. i onemogućuje normalan protok vode i povećava rizik od plavljenja u priobalju, a to su blokovi 45 i 70 i dalje prema ušću. Svi ljudi koji su tamo izgradili nešto znaju da su to uradili nelegalno, jer svi su se oni poslije dovijali kako da obezbede priključke za struju, za vodu, i tamo imate čitavu društvenu paletu od vrhunskih pozicioniranih političara, ljudi iz svih državnih struktura, nažalost i sveta medija i sveta kulture, dakle svi su tamo. Imam i ja naravno prijatelje, ja nemam ništa tamo, ali imam prijatelje koji imaju neke i kuće i splavove, i pitam ih, pa dobro, kako možete da zidate i da pravite nešto ako znate da je to nelegalno? I onda je logika, pa ako to svi rade, mogu i ja. I onda u jednom trenutku imate uzurpiran prostor gde bi trebalo, pored ovih javnih funkcija koje sam pomenuo, da postoji jedna čitava mreža trim staza, nekih igrališta na kojima bi se građani rekreirali, deca bi se igrala, mogli bi da se formiraju čak i neki pojasevi od neke niže vegetacije koji bi bili izuzetan doprinos i u duhovnom i u estetskom smislu tom delu grada. E sad, ako je to tako u glavnom gradu, koji bi trebao da bude paradigma poštovanja propisa i važećih zakona, šta da očekujete po nekim tamo atarima po Vojvodini, gde prođe dva automobila u toku dana, i zamislite s kakvim je beznadjan suočen taj gospodin Đuro Vavroš, koji je entuzijasta i koji pokušava nešto da uradi, a praktično nema kome da se obrati. Onda mu ostaje samo ovaj pokušaj da preko javnosti izazove neku reakciju.
Kad kažemo država, mi mislimo prosto na neko tako, ne znam, neku amorfnu masu, nešto, neko telo koje će reći ovo može, ovo ne može, a u suštini to su ljudi, to je sve rascepkano i to je podloženo promenama, na žalost, i uglavnom odluke donose političari. Svedoci smo da je neznanje i bahatost da su naneli mnogo, mnogo štete i da nanose i dalje. Dakle, održano je javno slušanje u vezi sa vetrozaštitnim pojasevima u Skupštini Srbije sad skoro i bilo je stvarno zadovoljstvo slušati. I vi ste bili jedan od izlagača, bili su tu i iz pokrajinskog sekretarijata, zatim iz Zavoda za zaštitu prirode Vojvodine, sa Novosadskog fakulteta šumarskog. Bilo je ljudi iz struke koji su tu došli, koji su diskutovali, ljudi koji su radni vek proveli u institutu Jaroslav Černi, bio je tu i Đuro Vavroš. Dakle, na jednom mestu mnogo ljudi koji znaju o čemu govore i koji imaju svest o potrebi da tako nešto postoji. I stvarno je bilo zadovoljstvo slušati. Ja sam, dok sam vas slušala, sve vas izlagače, uživala u tome koliko ne samo da znate, nego vam je stvarno stalo. Dakle, vi govorite sa punim osjećajem i sa punom svešću o tome koliko je to važno. Zašto vi, svi koji ste tamo bili, nemate mnogo veći uticaj? Zašto se vama ne prepusti da neke stvari organizujete i radite? Jer mi ako čekamo od političara i od države, ne znam koliko su političari to shvataju. Dakle, ne možemo da se oslonimo na to da je neko poslanik sada i da je možda senzibilisan i možda mu je jasno zbog čega je to važno. A ovom drugom možda nije baš najjasnije. Shvatite o čemu govorim. Da. Dakle, ne možemo se više oslanjati na takve stvari. Mnogo problema imamo kada su te stvari u pitanju. Dakle, i vetrozaštitni pojasevi, i poplave, i klizišta, i mnogo šta. Mi stavljamo PVC prozore, a temelji su nam skroz propali. Dakle, kuća tone, a mi kao doterujemo i kupujemo umetničke slike.
Pa, problem je opet mnogo širi, ali je u suštini krajnje jednostavan. Mi imamo politizovanu stvarnost. Kad kažem politizovana stvarnost, to znači da je politika ušla u sve pore i javnog, a nažalost i privatnog nekog života. I to je najgora manifestacija efekata negativnih efekata neke politike na nekom prostoru. U ozbiljnim zemljama postoji granica do koje politika deluje na ono što bi trebalo da bude problem nekih stručnjaka. Ja ću navesti jedan primjer. Tokom poplava u maju 2014. godine nazvala me koleginica Marija Patek, koja je u austrijskom Lebensministeriumu zadužena za eroziju bujice, bujične poplave i lavine. I tražila me neke podatke o ovim našim poplavama, ja sam joj dao neke podatke i ona je na toj poziciji 21 godinu. Tamo se promeni ministar i državni sekretar, inače stručni personal ministarstva se ne menja. I svi znaju ko je ona na austrijskom nivou, a boga mi na evropskom nivou u sferama koje se bave tom problematikom. Ako vi pitate ovde nekoga ko je bio neki pomoćnik ministra, recimo za vodoprivredu pre 20 godina ili za šumarstvo, niko pojma nema. I obično se ljudi menjaju na 4 godine, kako dođe nova vlast. Dakle, nažalost, često je vremenski horizont u kome deluju naši političari na ključnim funkcijama koji bi trebalo da budu donosioci odluka za ove probleme, njihov vremenski horizont je njihov mandat. A ovo su stvari koje traže vremenske horizonte od najmanje 10 do 20 godina. Dakle, mi moramo jednom prvo na tom državnom, sistemskom nivou da napravimo granicu između onoga šta je politika, šta je struka. E sada, naravno da je ovo moguće rešiti. Ako već svi konstatuju da je to bitno i neki istraživači i neki ljudi iz nekog realnog života, bili su tamo i neki pčelari koji su tražili da se dižu pojasevi da bi bilo medonosnih vrsta, da bi pčele od toga pravile neki med koji je izuzetno atraktivan izvozni proizvod od koga Srbija može da zarađuje, pa smo pričali o svim ovim pozitivnim efektima pojaseva, pa je recimo predsednik odbora za životnu sredinu gospodin Blažić, kao čovjek iz politike, vrlo odgovorno i vrlo kvalitetno organizovao to javno slušanje, pa su tu bili predstavnici raznih stranaka i političkih stranačkih klubova ili kako se to već zove, poslaničkih grupa. Dakle, mi imamo i u sferi politike ljude koji shvataju da je to važno. E sada, šta je problem? Problem je u tome što država, odnosno resorno ministarstvo, ne vidi potrebu da napravi jedno stručno telo koje bi uključilo pre svega stručnjaka koji se bave problematikom da napišu tu strategiju. Da se strategijom definiše zašto je to javni značaj, ako je to od javnog značaja i ako je to tako da se pred poslanicima u Skupštini Srbije tako nešto izloži i da onda to država usvoji kao svoj zvaničan stav i onda da sve ostalo što je u skladu sa javnim značajem prilagodi. Pre svega zakone i da napravi mehanizme kako se to radi. Konkretno za pojaseve. Vi sad imate u Vojvodini, evo moram da pohvalim Vojvođane, oni čak i u ovim okolnostima nešto rade na tu temu, pa su recimo 2009. i 2010. godine izdvojili 80 miliona dinara za podizanje pojaseva na nekih 230 hektara. Nešto je izvedeno, nešto nije.
Ali ja se izvinjavam što vas prekidam, profesora, i o tome je bilo reči, da lokalne zajednice nisu zainteresovane, oni dobiju novac u te svrhe, ali oni to ne urade. Dakle, te neke političke strukture na lokalu očigledno nemaju svest o tome i sad neke opštine treba da vraćaju pare.
Neki jesu iskazali entuzijazam, a neki nisu. Ali eto, recimo, te pokrajinski sekretarijat izdvojio nekih 80 miliona, podelio nekim opštinama, e sad oni koji su uradili treba ih pohvaliti, oni koji su uzeli novac a nisu uradili treba ih kazniti. Treba se napraviti taj mehanizam da ako država daje pare, a neko kompromituje na neki način tu dobru nameru, treba da bude kažnjen. I sada neki pojasevi su podignuti, ja sam imao prilike da vidim nešto od toga i recimo vi onda odete na teren i vidite neki jednoredni ili dvoredni pojas, recimo negde u Banatu, gde bi trebalo da budu pojasevi od najmanje 6-7 redova širine 20 do 30 metara, vi vidite nešto od nekoliko metara. Zašto? Zato što je jedini raspoloživ prostor između njive i puta nekih 2 do 3 ili 4 metra zemljišta. To ne može tako. Ako je podizanje pojasa javni interes, onda država treba da kaže od puta se izuzima 20, 30, 40 metara ako treba, onaj koji je oštećen, bilo da je privatni posjednik zemljišta ili je to neki još uvek državna forma vlasništva, treba da dobije na nekom drugom mestu takođe neko zemljište ili da mu država po unapred definisanim cenama ponudi nadoknadu novčanu. Hoćeš, nećeš. Jer to je javni interes. I nemoguće zadovoljiti sve parcijalne interese ako je nešto javni interes. Dakle, imamo strategiju, imamo zakone i imamo mehanizme. Definišemo javni interes, uzmemo zemljište. Država mora to da radi, mora da preuzme odgovornost. Neki će biti nezadovoljni, ali će većina biti zadovoljna. Dakle, izuzme se taj prostor, formira se pojas i onda se o njemu vodi računa. Bilo bi najbolje da to rade javna preduzeća u oblasti šumarstva na teritoriji Vojvodine. Vojvodina šume, na teritoriji južno od Save i Dunava, Srbija šume. Ali zašto da ne? Možda čak angažovati, otvoriti u tom sektoru mogućnost da i privatne kompanije sa kvalitetnim personalom, stručnim kadrom vode računa o pojasevima. Zašto da ne da to rade recimo i neka javna komunalna preduzeća na teritoriji zainteresovanih opština, kao što je recimo, ne znam, Zelenilo Beograd ili javno komunalno preduzeće u bilo kojoj od tih opština. A zašto da ne dati da gazdovanje šumske pojaseve i grupama entuzijasta, kao već ovaj pomenuti gospodin Đuro Vavruš, zašto ne napraviti tu mrežu javno-privatnog partnerstva i u ovom segmentu, ako je jasno da je to od opšteg interesa i da svi imamo korist od toga?
Za početak stvarno pojednostaviti i izbaciti zakon, prilagoditi zakon tome.
Prilagoditi zakon potrebama stvarnosti. To je suština priče. To je moguće.
Evo, to je vrlo moguće.
To ste videli na primjeru atraktivnih investitorskih aktivnosti kao što je Beograd na vodi. Sve može. A ostaje još uvek dilema u javnosti koliko je to zaista javni interes ili trenutni interes marketinške aktuelne političke strukture koju verovatno sledi neka grupa investitora, dakle privatni kapital koja se još nije pojavila u javnosti.
To ćemo tek da vidimo.
Za Srbiju je mnogo važnije da ima recimo mrežu zelene infrastrukture, da ima sistem pojaseva, nego recimo imati neki Beograd na vodi. To je mnogo važnije.
I mnogo važnije od Beograda na vodi je i što manja šteta od bujica, poplava, erozije. Kod nas su te bujice i poplave nešto što je vrlo često. I mi iz godine u godinu učimo lekciju i nikako da je naučimo. Kako vi procenjujete, evo, prošle godine je stvarno smo dostigli onako nivo katastrofe, jedan koji je trebalo da nas otrezni kao državu, pritom je reč o vrlo logičnim i jednostavnim stvarima, da se očiste kanali, da se ne baca đubre, da svaka lokalna zajednica prosto ima ovaj dokumente kojima reguliše šta se radi u slučaju poplava. To, koliko se pokazalo, nemaju sve opštine, dakle nisu donele plan, možda su umeđu vremenu od prošlog maja, ali da li nas je prošli maj nečemu naučio? I ima tu i kome se dozvoljava da gradi u plavnim područjima i zašto tu gradi i da li je moguće da se ne zna da može da bude poplavljeno i onda moraš iznova da isplaćuješ ljudima nadoknadu štete, a ima dobar primjer iz Češke, ne radi se tako, nego ih isele, dobiju placeve da se nasele negde gde treba da se nasele. Dakle, da li je moguće da takve notorne stvari koje su jasne svakom laiku, da mi to i dalje u Srbiji radimo?
Pa evo, fokusirat ću se na problem poplava, ali bih samo dodao još jednu informaciju vezano za problematiku pojaseva, povećanje stepena pošumljenosti i ove opšte ekološke koristi. Imamo i dobre primere. I ja ne mogu da ne navedem Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda, Grad Beograd je jedan od retkih gradova koji ima usvojenu strategiju pošumljavanja i plan je da se stepen pošumljenosti teritorije grada Beograda značajno poveća u narednih 20 godina. Aktivnosti su započele, čini mi se, 2011. godine i već je pošumljeno oko 400 hektara, što je za svaku pohvalu. I grad Beograd forsira jedan koncept zaštite i izdvajanja takozvanih plavo-zelenih koridora, dakle mreža preostalih zelenih površina na čitavoj administrativnoj teritoriji grada, koja bi imala i ove funkcije sportsko-rekreativne i estetske, pored funkcionalnih, da se umreže sve zelene površine i da se povežu sa takozvanim plavim koridorima, a to su prostori pored preostalih otvorenih vodotokova kojih imamo oko 180 na teritoriji grada. I šta je krajnja ideja te priče? Finalni proizvod, da vi praktično iz centra Beograda, počevši recimo od autokomande preko Banjičke šume pa Kaljavog potoka, Jelezovačkog potoka, možete da sledite kontinuiranu stazu kroz neki zeleni pojas i da izađete recimo na avalu. I da se sa raznih strana grada povežu svi ti koridori, da se umreže i da praktično rehumanizujemo gradski prostor, koji je, morate priznati, prilično dehumanizovan. Dakle, Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda je, moram da kažem, jedan svetao primer kako je to moguće u ovim našim zadatim okolnostima nešto uraditi. Da se vratim na problematiku poplava. Ono što se desilo maja 2014. godine, nažalost, mi koji se bavimo tom problematikom mogli smo da očekujemo, jer bilo je potpuno jasno da posle decenijskog zanemarivanja preventive u oblasti zaštite od erozije, zaštite od bujičnih poplava, urušavanja objekata koji su napravljeni 60-ih, 70-ih, 80-ih godina prošlog veka, neodržavanja objekata, izostanka gradnje novih objekata, u uslovima kada smo imali nekontrolisanu urbanizaciju u nižim delovima rečnih dolina, pogotovo u zonama priobalja, u uslovima nedostatka komunalnog reda i urbanističkog reda, dakle, problem đubreta, deponovanja u vodotokove, ne moram da pričam o tome, svima nam je jasno o čemu se radi, i problem gradnje u plavnim zonama, koja je u najvećem broju slučajeva nelegalna. U uslovima onoga što neki zovu klimatske promene, neki to tretiraju kao neke klimatske fluktuacije na 50-godišnjem, 100-godišnjem nivou, ali šta god da bilo, činjenica je da ovaj deo Evrope ima učestaliju pojavu jakih padavina. Veći broj tih intenzivnih, pljuskovitih, kišnih epizoda na terenu koji je vrlo podložan pojavi poplava zbog nagiba, zbog malog infiltraciono-retencionog kapaciteta zemljišta, zbog lošeg stanja velikog dela šumskih površina na teritoriji Republike, i vi imate situaciju da onda kiše koje se pojave veoma lako dospevaju do hidrografske mreže i formiraju te poplave. Dakle, ne može se reći da je to bilo neočekivano. Pored brojnih upozorenja koja su na nekom stručnom nivou i u nekom medijskom prostoru, onoliko koliko je medije to interesovalo. Medije to uglavnom ne zanima, dok ne postane udarna vest, nažalost. To je moglo da se očekuje. To je zaista moglo da se očekuje i stepen zaštićenosti teritorije Srbije u ovom trenutku nije ništa veći nego u maju 2014. godine. Dakle, Srbija mora da smogne snage da izdvaja u narednih 10 godina najmanje 90 miliona evra godišnje, 60 miliona za odbranu od velikih rečnih poplava, Tisa, Sava, Dunav, Tamiš, i 30 miliona evra za odbranu od bujičnih poplava. To je na godišnjem nivou 90 miliona evra. To je mnogo novca za relativno siromašnu zemlju, što mi jesmo, ali ako uporedite da treba dati u narednih 10 godina 900 miliona evra i poredite sa podatkom, to je vlada objavila, da su direktne materijalne štete u maju 2014. bile 1,7 milijardi evra, onda svaka kalkulantska logika treba da bude stavljena sa strane. Dakle, to je prioritet da se zaštiti teritorija države, stanovništvo i ekonomija od ovog izuzetnog rizika, jer ako nemamo u tom domenu kvalitetnu zaštitu, mi ne možemo ništa da planiramo. Ni infrastrukturu, ni neki ekonomski razvoj, jer sve je kompromitovano mogućnošću da se opet desi katastrofa. I što je najgore, ono što se desilo u maju 2014. godine nije bio najgori mogući scenario. Najgori mogući scenario je bio da koincidiraju visoke vode, velike vode na Dunavu, na Savi, plus ove bujične poplave koje su nas razorile. I stanovništvo Srbije treba da zna da je najčešća prirodna katastrofa koja se javlja na prostoru Srbije upravo pojava tih bujičnih poplava. To je ono što se formira na našoj teritoriji, na našim brdima i planinama, pa se manifestuje negde dole u ravnici. I sa jedne strane, to povećava stepen odgovornosti nas samih i kao države i kao stručne javnosti i kao građana da o tome mnogo više vodimo računa, jer mi sami možemo preventivnim aktivnostima mnogo toga da sprečimo. Mi ne možemo da utičemo na poplavu na Dunavu koja će nam doći nekim talasom iz Mađarske ili na veliku vodu koja će nam doći iz Hrvatske tokom Save, ali na ove bujične poplave možemo i tekako da reagujemo. Imamo dosta primjera dobre prakse, koji su svetski primjeri dobre prakse, koji su izvedeni u Srbiji kada smo potpuno uredili i sanirali neke bujične slivove na našoj teritoriji.
Za početak, ono što ne košta mnogo, to je da očistimo kanale, da ih održavamo čistim, dakle dovoljno je da ne bacamo ništa u njih, pošto su još Marija Terezija i Josip Broz Tito znali koliko su ti kanali važni. Onda da se ne dozvoli da se gradi tamo gde bi trebalo da se gradi kuća privatna, tamo gde bi trebalo da se gradi nasip, da se ne gradi u plavnom području, to je vrlo jednostavno, dakle nemojte samo da primate mito i korupciju i nemojte da dozvoljavate ono što ne treba da se dozvoli i da počne da se naplaćuje uzimanje šljunka i peska iz rečnih korita i tako i tako, i to je jedan od velikih razloga, menja se korito reke i onda još veće su štete od poplava, a neko je lepo napunio kamionče, promenio tu konfiguraciju i otišao. Dakle, bar da se uzmu pare pa da se ulože u neku zaštitu.
Zaboravili ste pomenete Miloša Obrenovića, koji je vodio računa o čistoći vodotokova i priobalja i imao je veoma ozbiljne sankcije za one koji to ne rade. Mislim, to je, treba se osvrtati na te primere u prošlosti, to je jedna onako mala paradigma kako bi trebalo raditi. Zaista moramo da pojačamo politiku sankcija za one koji neće da rade ono što svaki normalan čovek vidi da treba da se radi.
Profesore, hvala vam mnogo i ja vas molim da prosto stručna javnost bude ofanzivnija mnogo, dakle u onome što znate i što vam je posao, da nekako ipak preuzimate stvari u svoje ruke, a i to važi isto i za moje kolege u medijima, da mi sa svoje strane radimo neki posao, političari neka rade ono što je njihov posao, ali da se mnogo ne mešaju i ne donose odluke tamo gde im je potrebno znanje, a nemaju ga. Za početak. Mislim da bi dalo dovoljno rezultata.
Hvala na pozivu u emisiju. Mi ćemo, ne samo ja, nego i brojne moje kolege iz sfere struke, svakako da ćemo uvek zastupati pozicije onoga što je stručno i onoga što je racionalno i što je od opšte koristi za čitavu našu zajednicu, i naravno uvek ćemo se odazivati i pozivima medija bilo koje forme kada žele da nas čuju, a nadam se da će sve to da dođe do političara.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Emisije Čekajući veter bio je dr. Ratko Ristić, prodekan za naučno-istraživački rad na Šumarskom fakultetu. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.